आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा भागा वरवी मोनाली प्रभू तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत आणि ब्रिटन हांणी इतिहासिक मुक्त वेपार कबलातीचेर सयो केल्यो. उद्देगीक मळार ह्या एफटीएक येवकार दिला आनी हे द्विपक्षीय अर्थीक संबंधातले परिवर्तनकारी पावल अशें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिसांच्या भोंवडेर मॉलदिवसांत पावतात. देशांतल्या सहकारी संस्थांक घटमूट करपा खातीर सहकार मंत्री अमित शाह हांणी राष्ट्रीय धोरण 2025 अनावरण केले. भारतीय हवामान खात्यान आज ओडिशा, अस्तन बंगाल, छत्तीसगड आनी महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी दाट उटंगराचो रेड अलर्ट जारी केला. फिडे महिला बुद्धीबळ विश्वचषकाच्या फायनलीन 2 भारतीय खेळगडी कोनेरू हंपी आनी दिव्या देशमुख हांचे मदीं खेळ जातलो. सर्तीचे वस्तादपण भारताक निश्चित. आता पुराय खबरो. भारत आनी ब्रिटन हांणी काल चॅकर्सान मुक्त वेपार करार एफटीएचेर सयो केल्यो. हाका लागून वेपार आनी संरक्षण सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी भारत आनी ब्रिटन हांच्या सामायिक समृद्धीचो मार्ग मोकळो जाला. भारत आनी ब्रिटन हांच्या द्विपक्षीय संबंधातलो आज इतिहासिक दीस अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एफटीएचेर सयो केल्या उपरांत आपल्या निवेदनांत म्हळां. कितल्याशाच वर्सांच्या कश्टा उपरांत दोनूय देशांमदीं एक व्यापक अर्थीक आनी वेपार करार जाला ह्या खातीर तांणी खोस उक्तायली. ही कपलात भारत आनी ब्रिटनाच्या सामायिक समृद्धीचो मार्ग मोकळो करता अशें तांणी नमूद केलें. भारतीय कापड, पांयतणां, रत्नां आनी दागिणे, समुद्री खाद्य पदार्थ आनी अभियांत्रिकी वस्तूंक ब्रिटनांत वेपाराची बरी संद मेळटली अशें तांणी सांगलें. प्रक्रिया केल्ल्या अन्न उद्देगाक ब्रिटनाच्या बाजारांत नवी संद मेळटली अशें मोदी हांणी सांगलें. ही कबलात भारताचे तरणाटे, शेतकार, नुस्तेकार आनी एमएसएमई क्षेत्रांक खासा फायदेशीर थारतली अशें तांणी म्हळें. तेच प्रमाण ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर हांणी आपल्या निवेदनांत म्हळां, एफटीए हो युरोपीय संघांतल्यान भायर सरल्या उपरांत ब्रिटनान केल्लो सगळ्यांत व्हडलो आनी अर्थीक नदरेन म्हत्वाचो वेपारी करार. हाका लागून ब्रिटन आंतरराष्ट्रीय वेवसायाक उक्तें आसा असो संदेश मेळटा अशें तांणी म्हळें. ह्या कराराक लागून दोनूय देशांक अफाट फायदो जातलो अशें स्टार्मर हांणी सांगलें.
Look, and we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line.
काल सांज वेळा लंडनांत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हांणी सांगले, प्रधानमंत्र्यांच्या भेटीचे खाशेले आकर्षण म्हळ्यार इतिहासिक भारत युके व्यापक आर्थिक आनी वेपार कराराचेर स्वाक्षरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल इंग्लंडांतल्या सँडिग्रम इस्टेटीन किंग चार्ल्स तृतीय हांची भेट घेतली. तांणी भारत ब्रिटन संबंधांतल्या द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर आनी प्रगतीचेर भासाभास केली. तशेंच मोदी आनी किंग चार्ल्स हांणी आयुर्वेद, योग आनी मिशन लायफ हांचो प्रसार करपाक सहकार्याच्या मार्गांचेर चर्चा केली. भारत ब्रिटन मुक्त वेपार कबलात ही एक इतिहासीक कबलात आसून वेपार, गुंतवणूक आनी रोजगाराक चालना दितली अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी सांगलां. ह्या अभूतपूर्व कराराक लागून शेतकार, ल्हान वेपारी, एमएसएमई क्षेत्र, स्टार्टअप आनी हेर सेवा क्षेत्रांक फायदो जातलो अशें लंडनांत प्रसार भारतीच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना तांणी सांगले. भारतीय उद्योग महासंघ म्हळ्यार सीआयआयन भारत युके मुक्त वेपार करार एफटीएक येवकार दिला आनी हे द्विपक्षीय अर्थीक संबंधांतले परिवर्तनकारी पावल अशें म्हळां. वेपार, नवनिर्माण, गुंतवणुकेक चालना दिवप हो एफटीएचो हेत आसा. सुनील भारती मित्तल हांच्या फुडारपणाखाला सीआयआयच्या शिष्टमंडळान ब्रिटीश फुडाऱ्याकडे तंत्रगिन्यान, नितळ उर्जा आनी भलायकी सेवा मळावेल्या संदीविशी भासाभास केली. भारत आनी ब्रिटन हांचे मदल्या मुक्त वेपार कराराक लागून महाराष्ट्रा खातीर साबार संदी उक्त्यो जातल्यो अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलां. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर हांकां तांणी परबीं दिल्या. ह्या कबलातीक लागून भारतीय शेतकारांक वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारागिरांक तशेंच सेवा क्षेत्राक फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. एफटीए राज्यांतले आंबो, द्राक्ष, पणस, कड्डणां आनी सेंद्रीय उत्पादक आनी निर्यातदारांक सशक्त करतले अशें तांणी म्हळें. चामडे आनी पांयतणां क्षेत्रा खातीरच्या शुन्य निर्यात शुल्क धोरणाक लागून कोल्हापूर पांयतणां उद्देगाक व्हड उर्बा मेळटली अशें तांणी मुखार म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिसांच्या भोंवडेर मॉलदीवसांत पावतात. आमच्या शेजारी पयली धोरणांत आनी सागर दृश्टीकोनांत मॉलदीवसाक म्हत्वाची सुवात आसा. फाटल्या कांय वर्सांत दोनूय देशांमदलो द्विपक्षीय वेपार $50 कोटी परस चड जाला. भारत वखदां, रडार उपकरणां, फातर, सिमेंट आनी तांदूळ, मसालो, फळां, भाजीपालो आनी कुंकणां पोसपाची उत्पादनां अशीं जायतीं अभियांत्रिकी आनी उद्देगीक उत्पादनां मॉलदीवसांत निर्यात करतात. आकाशवाणीक दिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतींत मॉलदीवसांतले भारतीय उच्चायुक्त बाला सुब्रमण्यम हांणी सांगलें, मुक्त वेपार करारा खातीर दोनूय देशांनी संदर्भ अटींचेर स्वाक्षरी केल्या. सहकार मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लीन राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025 जाहीर केले. ह्या वेळार उलयतना शाह हांणी सांगले, विकसीत भारत 2047 ध्येय साध्य करपाक धोरणाची म्हत्वाची भूमिका आसतली. देशाचे पयले राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आसतना जारी जाल्ले अशें तांणी म्हळे. सरकारान 2027 देशाची अर्थव्यवस्था संवसारातली तिसरी व्हडली अर्थव्यवस्था करपाची मोख दवरल्या अशें शाह हांणी सांगले. मंत्रालयान 50 कोटी सक्रीय वांगडी करपाचे लक्ष थारायला आनी समित्यांची संख्या 30% वाडयतली अशें सहकार मंत्र्यांनी मुखार सांगले. राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 चालीक लावपा खातीर मंत्रालय पुरायपणान तयार आसा अशें तांणी म्हळे. सहकार संस्थांक समावेशक करप, वेवसायीक रित्या तांचे वेवस्थापन करप, फुडारा खातीर तांकां तयार करप आनी खास करून गांवगिऱ्या भारतांत व्हड प्रमाणांत रोजगार आनी उदरनिर्वाहाच्यो संदी निर्माण करपाक सक्षम आसप हे राष्ट्रीय सहकार धोरणाचो हेत आसा. आदले मंत्री सुरेश प्रभू हांच्या फुडारपणा खाला 48 वांगड्यांच्या राष्ट्रीय पावण्या वेल्या समितीन नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केला. देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 5G सेवा सुरू केल्या असे संचालन राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर हांनी सांगला. सध्या देशांतल्या 99.8% जिल्ह्यांनी ही उपलब्ध आसा. राज्यसभेन तांणी सांगले, देशांतल्या दूरसंचार सेवा पुरवणदारांनी 4,86,000 5G बेस ट्रान्सिव्हर स्टेशनां स्थापन केल्यात. देशभरांतल्या उच्च शिक्षण संस्थांनी 100 5G यूज केस लॅब स्थापन केल्यात असे चंद्रशेखर हांनी सांगले. भारतीय हवामान खात्यान आज ओडिसा, अस्तंत बंगाल, छत्तीसगड, महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी दाट उटंगराचो रेड अलर्ट जारी केला. मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड, ओडिसा आनी झारखंडान ह्या महिन्याच्या 28 तारखे मेरेन उटंगार ते सामको उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास IMD उक्तायला. तशेंच ह्या महिन्याच्या अखेर मेरेन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उदेंत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोकण आनी गोंयांतूय हीच परिस्थिती आसतली. हवामान खात्यान आज मुंबईन दाट उटंगराचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. दुसरे वटेन रायगड आनी रत्नागिरी जिल्ह्या खातीर घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. बिरेस्तारा बातमीन फिडे महिला बुद्धीबळ विश्वचषकाच्या सेमीफायनलीन जैत मेळयल्या उपरांत फायनलीन 2 भारतीय खेळगडी एकामेका आड खेळटली. बायलांचे संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीचे वस्तादपण भारताक निश्चित जाला. दिव्या देशमुखान चीनाचे ग्रँडमास्टर तान झोंगी हाका हारयले, जाल्यार कोनेरू हंपीन सेमीफायनल मॅचीन आनी एक चीनी ग्रँडमास्टर ले टिंग जी हाका हारयले. हाजे आदीं हंपीन विश्वचषकांत उपांत्य फेरयेन पावपी पयली भारतीय बायल मनीस जावन इतिहास घडयलो. क्रिकेटान काल मँचेस्टरांतल्या ओल्ड ट्रॅफर्ड एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफी सर्तीन भारतान पयल्या डावान काढल्या 358 धावण्यांक जाप दितना इंग्लंडान दुसऱ्या सत्रान आपल्या पयल्या डावाक सुरवात केली आनी 34 टेस्टीचो दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपो मेरेन फक्त 133 धावण्यांनी फाटी उरलो. इंग्लंडान दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपो मेरेन 2 बाद 225 धावण्यो केल्यात. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारत आनी ब्रिटन हांणी इतिहासीक मुक्त वेपार कबलातचेर सयो केल्यो. उद्योगीक मळार ह्या FTA येवकार दिला आनी हे द्विपक्षीय आर्थीक संबंधांतले परिवर्तनकारी पावल अशें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिसांच्या भोंवडेर मॉलदीवसांत पावतात. फिडे महिला बुद्धीबळ विश्वचषकाच्या फायनलीन 2 भारतीय खेळगडी कोनेरू हंपी आनी दिव्या देशमुख हांचे मदीं खेळ जातलो. सर्तीचे वस्तादपण भारताक निश्चित. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.